En þú varst nú að sýna okkur hellinn þar sem að Jón Steingrímsson hélst við.
Já.
Hvernig hefur hann verið notaðan?
Síðan?
Já.
Það hefur nú stundum verið látið þegi í hann.
Já.
Og eins og ég segi sko, svo er fjör stundum í hennum á vorin, sem þið sjáu, það er jötur.
Já.
Því það er svo gott, því við höfum fjör hérna fyrir utan á vorin, frammestir.
Já, já.
Og sko, það er svo gott að hafa þetta fyrir fjör.
Já, já.
Þeir eru í borið, þá fara, passa það sig vel ætlar að fara inn í hellirinn.
En tölvert hefur nú breyst umhverfið þarna frá því að Jón var þar, úr því að sjórinn brýtur svona.
Þetta nú eiginlega ekki sjórinn beint, það er ósinn.
Það er ósinn, já.
Það er ósinn, það er ekki sko beint
sjórinn.
Nei. Því ósinn hefur útfall við dyrjóðleik.
Já, og hann brýtur þarna niður síðan.
Já, en það er orðið langt minnum var, því hann var svo mikil stundum að hann komst hér upp í tún hjá okkur.
Já.
En nú var hann haldið svo vel úti, hann verður aldrei svo mikil og því brotna sko minna en að gerði.
Já.